Labrīt! Es esmu Vita Birzaka, Mākslas muzeja Rīgas bīrža vadītājas vietniece un izstāžu kuratore. Un mans jautājums ir, vai zini, ka Rīgā atrodas slavenā flāma mākslinieka Bartolomeus Sprangera glezna? Mākslas muzeja Rīgas bīrža greznajā Venēcijas zālē, kur pastāvīgajā ekspozīcijā aplūkojam Eiropas 16. 19. Gadsimta māksla, uz marmora sienas izceļas iespaidīgi izmēra kompozīcija Ādams un Ieva. Īpaši uzmanību piesaista jutekliski gleznotā proporcijās izstieptā sievietes figūra. Tas ir ievērojamā flāmu manierismu meistara Bartolomeus Sprangera darbs, kurš tapis 16. Gadsimta beigās, 17. Gadsimta sākumā. Sprangera talants un prasmes bija ļoti daudzpusīgas. Viņš gleznoja, veidoja skulptūras, zīmēja un radīja apdruku paraugus. Mākslinieka karjera strauji attīstījās, kad pāvests Pijs V. 1570. Gadā viņu iecēla par galmu gleznotāju. Neilgi pēc tam viņu uz Vīni izsauca Svētās Romas imperators Maksimiljāns II. Savukārt Maksimiljāna II. Pēctecis. Viņa dēls Rudolfs II. Habsburgs 1581. Gadā aicināja mākslinieku uz savu galmu Prāgā. Imperatora Rudolfa II. Galmā pulcējās vadošie dabas zinātnieki, astrologi, okultisti, arī literāti, gleznotāji un mūziķi. Viņš bija aizrautīgs mākslas un amatniecības priekšmetu kolekcionārs ar iespaidīgāko kolekciju tā laika Eiropā, kā arī atbalstīja jaunu mākslas darbu tapšanu, pasūtot tos, tai skaitā Sprangeram. Daudzi Rudolfa II. Pasūtītie mākslas darbi bija izteikti erotiska rakstura, un pastāv versija, ka tajā laikā tas varēja kalpot par vienu no apsūdzībām viņa gāšanas no troņa kampaņā. Jautājums, bet kā Bartolomeus Sprangera glezna nonāca Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā? Savā ziņā šis stāsts ir arī par tagadējā muzeja krājuma veidošanās vēsturi, kurā dažādos laikos saplūda vairāku vairs neeksistējošu muzeja kolekcijas. Piemēram, 1920. Gadā līdz ar neatkarīgu Latvijas valsti dibinātā valsts mākslas muzeja, kur ilgadējais direktors bija telnieks Burkards Dzenis. Ievērojamā flāmu manierismu meistara Sprangera gleznu Ādams un Ieva toreizējam valsts mākslas muzejam 1937. Gadā pārdeva mākslinieks Alberts Silzemnieks, īstajā vārdā Mārtiņš Alberts Krūmiņš. Taču, lai nonāktu līdz veiksmīgam darījumam, pagāja 7 gadi. Latvijas valsts arhīvā ar fonda numuru 1659 glabājas Valsts mākslas muzeja dokumenti un saraksti par gleznas izvērtēšanu, muzeja nepietiekošajām finansēm, labo gribu un mērtiecīgo darbu, lai iecerēto realizētu, te atspoguļo arī šodien tik pazīstamo muzeja ikdienu. Starp citu, glezna jau no 1926. Līdz 1928. Gadam bija deponēta un izstādīta Rīgas pilsētas mākslas muzejā, jo direktors Vilhelms Purvīts to uzskatīja par būtisku ekspozīcijas papildinājumu. To ietvēra apgāda grāmatu draugs izdevumā Mākslas vēsturi, kur oficiālais virsredaktors arī bija Purvīts. Arhīvā saglabājies telnieka Teodora Zaļkalna Valsts mākslas muzejam rakstītais apliecinājums, ka flāmu meistars Sprangera gleznu Ādams un Ieva Alberts Krūmiņkungs, Alberts Silzemnieks, pircis Pēterpilī 1921. Gadā no krievu kolekcionāru un grafiķa Aleksandra Saharova. 1935. Gadā Valsts mākslas muzeja iepirkuma komisija direktora Burkarda Dzeņa, gleznotāja Konrāda Ubāna un Augusta Annus sastāvā nolēma, ka Silzemnieka piedāvātais darbs ir rets 16. Gadsimta mākslas paraugs, ko noteikti vajadzētu iegūt muzeja kolekcijai. Apstiprinošas rakstiskus atzinumus, ka glezna iekļaujam krājumā, deva Teodors Zaļkalns, Erasts Šveits, Valdemārs Toni un Boris Vipers. Pēc diviem gadiem, 1937. Gadā, kad izglītības ministrija piešķīra līdzekļus no ministru kabineta fonda neparedzētiem gadījumiem, muzejas gleznu iegādājās, samaksājot par to 3300 latu, kas tiem laikiem bija milzīga summa. Kopš tā laika Bartolomeus Sprangera glezna, Ādams un Ieva gandrīz vienmēr ir bijusi pastāvīgajā ekspozīcijā, gan Valsts mākslas muzejā un pēc tam Ārzemju mākslas muzejā Rīgas pilī, gan tagad Mākslas muzejā Rīgas birža.